Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist kirjastuse Grenader poolt välja antud Aksel Mõttuse mälestuste raamatu Metsavenna lood Karmi elukroonikat. Raamat on müügil Saaremaa kaubamajas, Kaubaaidas ning Rae, Orissaare ja Liiva konsumites. Loeb Mehistulk.
Aksel Mõttus oli metsavend, kes ühes vendade Hugo ja Osvaldiga hakkas end metsas varjama juba septembris 1944 seoses reaalse ohuga Nõukogude repressiivorganite poolt. 1945. aastal relvastusid nad püstolkuulipildujatega ja revolvritega ning hakkasid end punkrites Võru ja Valgamaa metsades varjama. Nii moodustus ühest perekonnast relvastatud salk. 1967. aastal Mõttus tabati ja karistati 10-aastase vabaduse kaotusega. Ta rehabiliteeriti 1992. aastal. Autor on oma lood kirja pannud peamiselt vangistuse perioodil. Mart Laari saatesõna. Sõja järel Eestis tegutsenud metsavennad lõid legendi, mida isegi võõra võimu aastakümned ei suutnud mälust pühkida ning mis püsis ka siis, kui selle loojad tapetud või Siberisse saadetud olid. Aidates olulisele määral kaasa vastupanu vaimu püsimisele ning Eesti iseseisvuse taastamisele. Metsarahvaks nimetatud eestlaste jaoks oli metsavendlus ilmselt midagi väga loomulikku ning enesest mõistetavat, sest on ju mets läbi aegade olnud kohaks, kuhu võõra väe eest peitutakse. Mets pole meie rahva jaoks sünge ning kuri, vaid lahke abimees. Üheks suurimaks legendiks metsavendade seas oli kogu perega metsa läinud, seal üle 20 aasta elanud ning osalt metsaga surnud Mõttuste perelugu. Räägiti, kuidas nad olid end varjanud, ega arvukate kutsete peale vaatamata ikkagi mitte alistunud. Elavalt pajatati, kuidas vennad olid automaadid mantlite all pakiraamil jalgratastega Tallinnas laulupeol käinud. Puutusin Aksel ja Hugo Mõttusega esimest korda kokku kuskil 1985. aasta paiku. Helmut Tarand ning Hilja Rüütli näitasid Pelgulinna haiglas kaht sanitari, keda keegi polnud julgenud, kui endisi metsavendi tööle võtta. Kuni doktor N. Arpo neile Pelgulinna haiglas Tarandi soovituse peale tööd pakkus. Mõttused nägid välja nagu tavalised mehed, ainult pilk oli kuidagi uurivalt terav. Hiljem olen samasugust pilku näinud paljudel endistel metsavendadel, aga ka Ladina-Ameerika kontratel. Pikkamööda sai vendadega pikemalt jutule. Ega Mõttuste lugu paljudest teistest nii erinev polnud. Kui siis Mõttuste erilise põhimõtte kindluse poolest, mis lubas neil nii pikalt vastu panna. Pärit olid nad Väntre suurtalust Karula ja Antsla valla piirimailt. Talu oli küll suur ning tööd palju, kuid talus kasvavad 4 poega ning 2 tütart pakkusid piisavalt töökäsi. Võõrast tööjõudu Väntrel ei vajatud. Tulevik tundus olevat selge. Vanim poeg Hugo võtab ühel hetkel üle peremehe ohjad, vanuselt järgmine poeg Aksel, aga saab ülikooli hariduse. Isa Jaan Mõttus oli olnud Karula vallavanem ning laialt lugupeetud mees. Needuseks perele oli vaid tuberkuloos, millesse esiteks suri pereema ja siis vanim tütardest koos väikelapsega. Veel raskemaks katsumuseks kujunes võõras Eestis kehtestatud võim ning sõda. Vanemad vennad võeti mõlemad sõtta ning võitlesid Saksa mundris Narva rindel sisse tungiva punaarmee vastu. Taandumisel 1944. aasta sügisel sai Hugo haavata. Aksel pääses aga vaevu maha laskmisest Vene sõdurite poolt. Kokkuvõttes jõudsid siiski mõlemad koju Karulasse, jäädes siia varjatult elama, et aidata isal toime tulla uute võimude kasvavate nõudmistega. 1951. aastal lasti kohalike punaste poolt maha vanuselt kolmas vend Oswald, kui see oli põhjarannikult tagasi pöördumas uurimisretkelt Soome põgenemise võimaluste uurimiseks. Võimalusi ei leitud ning vendadel tuli tagasi pöörduda. Jõuti juba koduvalla piiridesse. Oswald sõitis ees, Aksel kilomeetri jagu järel. Ootamatult sattus Oswald kokku villis autol tavalisele röövile tulnud miilitsatega. Ootamatult tabatud miilitsad avasid nende ette ilmunud relvitule mehele tule, viskasid surmavalt haavatud mehe autosse ning kihutasid minema. Aksel ei jõudnud midagi teha. Oswald suri aga haiglas ning maeti tundumatuna maha. 1952. aastal järgnes aga juba haarang kogu talule. Nüüd tuli kogu mõtuste perel metsa minna. 1952. aasta mais läks vend Ülo tsirgulinna, et leiba osta. Kui ta tahtis Emajõge ületada, üritasid sõdurid teda kinni pidada. Ülo pani jooksu. Teda tulistati. Ta jõudis magistraalkraavi ja sealt Emajõe äärde, millest üle ujus. Vesi oli kevadiselt jahe ning Ülo külmetas. Paari päeva pärast järgnes haarang. Mitu autotäit sõdureid kammis metsa. Isa sai aru, et on lastele rohkem koormaks kui abiks. Ta palus lapsi, et need ta maha jätaksid, ja küsis neilt nuga, et kaela sooned läbi lõigata, kui sõdurid ta leiavad. Teades, et isa mõtleb seda tõsiselt, ei läinud lapsed kuhugi ja õnneks neid ei leitud. Pärast juhtunut jäi Ülo aina nõrgemaks. Seda nähes ei tahtnud isagi enam elada. Ta keeldus söögist ja jõi vaid jõhvika teed. 19. juunil 1952 Jaan Mõttus suri. Mõttused otsustasid isamata kodumulda. Teel koju kandsid Hugo ja Aksel isa surnukeha. Ülo oli püstol kuulipildujaga ees. Maimo toidukorviga järel. Hauaplats maskeeriti, rist pandi lahkunuga kaasa naguga lilled. 1953. aasta detsembriks oli ka Ülo tervis läbi. Vennad matsid ta isa kõrvale. 18. juulil 1957 suri Maimo, kes sinna samasse maeti. Vennad Hugo ja Aksel jätkasid aga enda varjamist. Neil oli kokku 6 punkrit, mis võimaldas manööverdada, jälgi segada ning toiduvarusid paremini paigutada. Võimud ei teadnud mõtustest enam midagi. Nad ei teadnud sedagi, et suur osa mõtuste perest on juba surnud. Mõtuseid ei innustanud metsast välja tulema ka ajalehtedes ilmunud ähvardused. 30. mail 1961 ilmus rajooni lehes Valga kommunist kohaliku miilitsa osakonna üleskutse põlegu maa kurjategijate jalge all, millele oli lisatud 4 isiku kirjeldust. Artiklis oli öeldud, kas võime veel kannatada 16 aastat peale sõja lõppu, ajal, mil meie maa sammub võimsate sammudega edasi kommunistliku ühiskonna ehitamisel, selliseid isikuid, kes on muutunud kõigi ausate kodanike vaenlasteks, parasiitideks ja varasteks. Ometi leidub veel inimesi, kes teades, et mõtused varjavad endid, annavad neile ulualust, tööd ja leiba. Sellega need inimesed muutusid oma kaaskodanike varariisujate varjajateks. Pole ka võimatu, et kurjategijad ühel päeval sirutavad käe nende vara järele. Seda laadi üleskutsed mõtuseid metsast välja ei toonud. Varjajaid ja tööandjaid neil jätkus, sest heade töömeestena olid mõtused kõrgelt hinnatud. Mõtused käisid üsna laialt ringi, isegi Tartus teatris ning Põlvas sugulaste matustel. automaadid jalgratta pakiraamile riiete alla seotud. Eks ta natukene närviline oli, kuna metsavendade meelest kippusid kõik inimesed neid otse kui vahtima. Ring tõmbus tasapisi koomale. 12. oktoobril 1967 teatati Võrumaa miilitsa ülem Aksel Uibole, et on nähtud jalgratastel sõitvaid vendi mõtuseid. Uibo hüppas autosse, võttis kaks kaastöölist kaasa ning kihutas sündmuskohale. Suure kiiruga jäid isegi relv ja käerauad maha. Auto pidas kahe jalgratturi ees kinni ja meestel käsutati käed ülesse. Mõtustel olid aga relvad kaasas. Nad oleksid võinud miilitsad vabalt maha lasta, kuid ei tahtnud relvituid inimesi tappa. Uibo õnneks ei teadnud mõtused, kellega konkreetselt tegemist on. Metsavendade kohalik peamees Koovik oli omal ajal andnud käsu metsavendade mõrtsukas Uibo koha peal maha lasta ning Akselil oli käsk meeles. Ta oleks seda ka täitnud, kuigi eks hiljem oleks miilitsata kusagil ära kustutanud, nagu Aksel ütles. Ainult ta ei teadnud, et tema ees just Uibo seisab. Nii jäi Uibo ellu. Mõtuste käed seoti pakiraami hoidnud pesunööriga kinni ning mehed toimetati ülekuulamisele. Nad rääkisid põhjalikult oma tegevusest ega varjanud midagi. Moskvast anti aga korraldus bandiidid pikemaks ajaks trellide taha saata. Mõtustele keerati kraesse kõik Võrumaal viimasel ajal toimunud vargused. Veresüüd neil siiski ei leitud. Inimeste suhtumine mõtustesse oli aga kaastundlik. Paljud võtsid oma kaebused tagasi. Mõni palus mõtuseid lausa tänada, et nad ta ellu olid jätnud, ning üks kaasistuja keeldus kohtuotsusele oma allkirja andmast, väites, et need pole nii rasked karistust ära teeninud. Ometigi mõisteti mõtustele 10 aastat vangilaagrit, mille nad ka ära istusid. 1988. aasta laulev revolutsioon tegi vennade mõtused ühe hoobiga jälle tuntuks. Alles nüüd oli võimalik aru saada, milline legend nad tegelikult olid. Ülo Soomere fotoalbumis 100 tuntud eestlasest 1989. aastal on teadlaste, poliitikute ja kultuuritegelaste kõrval toodud sanitar Hugo mõtuse foto. Vennad jõudsid igatahes ära näha mitte üksnes sinimustvalge pika Hermanni tornis, vaid ka Eesti taasiseseisvumise. Hugo suri 1992. aastal. Aksel elas aga nii kaua, et jõudis ära oodata aja, mil Eesti Vabariik endale lõpuni ustavaks jäänud mehi vääristama asus. Aksel mõtusele kui sõjaliste teenetega vabadusvõitlejale omistati raudristi Kotkarist. Suhtlesime temaga korduvalt, tegime telesaateidki, kuid kordagi ei maininud ta, et on kirjutamas mälestusi. 2001. aastal Aksel mõtus suri ning tundus, et ta viis mineviku endaga hauda kaasa. 10 aastat hiljem võeti Võrumaalt minuga ühendust, et Aksel oli palunud mulle üle anda pabereid poolenisti täis kohvri, et ma tean, mida sellega teha. Avasin kohvri ning kangestusin. Need olid mõtuse mälestused. Sõjamälestused olid mõtusel mitu korda läbi kirjutatud ning süstematiseeritud, nii et otsustasime need esimesena välja anda, mida ka tegime. Metsavenna aja mälestustega nii lihtne polnud. Need olid süstematiseerimata ning ebaühtlaselt läbi kirjutatud. Osa tekste oli kirjutatud veel vanglas olles. Sättisime need ajalisse järjekorda ning täiendasime vahepealset tühimikku omal ajal Aksel mõtuse poolt räägitud mälestustega. Nüüd on nad lugeja ees. Oleme nii palju kui võimalik üritanud säilitada autori kõnepruuki. Seetõttu ei maksa ka imestada mälestuste teatavat erinevust kirja pandud tekstist, kuna viimane on osaliselt kirjutatud autori uurimise all olles. Metsavenna elust annab ta siiski haruldase sissevaate. Need mehed oskasid omal ajal legendi luua, hiljem selle aga ka kirja panna. Metsavennad Karula vallas. Hämarad mälestused metsavendlusest kirja pandud 12. detsembril 1999. Meie sidemeeste süsteem oli rajatud suguluse põhimõttel. Selle loojaks oli isa Jaan Mõttus. Isal oli kogemusi oma varjamisest vabadussõjapäevil punakaardi eest. Ta redutas 1918. aasta jõuludest kuni Karula vabastamiseni 1919. aastal. Inimesi tundis isa eriti hästi vana Antsla vallavanemana tegutsemise ajast 1921-24. Aastal. Need olid Eesti riigi maareformi läbiviimise kõrgaeg. Kogemusrikkad olid talle ka aastat Karula koguduse juhatuse esimehena, pastor Vühneri käe all. Sellal tuli Karula vallavalitsuse sotsidega sõdida Luteri kirikule kuuluva kihelkonna kooli hoone pärast. 1945. aasta veebruaris ütles isa meile Väntre talu laudas, kus me kolm venda redutasime. Pojad, okupandid venelased on halastamatud röövlid, julmad piinajad. Silla Sergil oli juba esimesel päeval lõua luu puruks löödud. Ta ei saanud enam süüa. Varjamine punase võimu eest on äärmiselt ohtlik. Panuseks on teie, varjajate ja meie avalikult elavate koduste elud. Usaldada tohib ainult üksikuid võõraid. Veri on siiski paksem kui vesi. Sellepärast peame arvestama sugulastega ja nendegagi valikuliselt. Isa Jaan, õde Valli ja vend Ülo olid meie tähtsaimad sidemehed. Kolhoosi ajal ka sõsar Maimo. Korduvalt käis meilt läbi Aleksei Melts, ema tädipoeg. Temast lähemalt. Leks oli vabadusristi kavaler. Sündis Võrumaal, lõpetas Tartu Aleksandri gümnaasiumi. Astus Tartu Ülikooli metsandusosakonda. Eesti vabadussõja hakul astus inkorpore koos kaasüliõpilastega vabatahtlikult sõtta. Teenis kolmandas jalaväe rügemendis, algul sõdurina, hiljem kompanii ülemana. Pärast Võru kaitselahinguid suunati aprillis vastloodud sõjakooli, mille lõpetas koos Artur Sirgu ja Ilmar Raamotiga. Pärast demobiliseerimist lõpetas Tartu Ülikooli. Töötas Vastse Roosa ja Antsla metsaülemana. Pätsu ajal 1934. aastal suunati tööle Viljandimaale Loodi kontroll metsaülemaks. Võttis osa Eesti Vabadussõjalaste Liidu tegevusest. Oli Vabadussõjalaste Liidu liikmena jälitatav poliitilise politsei poolt. Kuulus ohvitserina Kaitseliitu. 1941. aastal oli üks Viljandi omakaitse organiseerijaid. 1942. aastal pakkus Hjalmar Mäe Aleksei Meltsale lääne maavanema kohta, millest see loobus. Saksa okupatsioonivõimude, eriti Litsmanni, Eesti rahva vastase tegevuse tõttu. Alates 1944. aasta septembrist kuulus Aleksei Melts metsavendade hulka. Ta varjas ennast Tõlliste valla Taari talus ja Lätimaal Pedeli vallas. Oli koostöös Võru Valgamaa patupera Väntre Salgaga. Melts saa osavõtt selle rühmituse koosolekust, nõda nimetatud nelja talu ristikivi nõupidamisest Kährimäe taga 14. oktoobril 1945 oli suunav patupera Salga metsavendade pärastisele pikaldasele ohvririkkale vastupanule. Melts suri Lätimaal Pedeli vallas Šlüpi talus 1946. aasta sügisel. Maetud on ta Valga Luke kalmistule. Tema oli sidemeheks meie patupera väntre salga ja mulkide karksi kõpu rühmituse vahel. Eriti 1945. aastal. Leksi surmaga katkes tihe ühendus mulkidega. Eduard Arend, Linnamäe valla sekretär aastatel 1944 kuni 1946. Pärit Kööri talust, jurist, eestiaegne rahukohtunik. Tema oli isale õepoeg ja ristipoeg. Minu noorimale vennale, Ülole, oli Eduard omakorda ristiisaks. Arend pidas sidet meie ja Vaabina Hansi Pruuli grupiga ja selle kaudu Nursi punkri meestega. Eduard Arendit ühendas metsavendadega tema õde Aino ja Ala Pruuli talust Salme Kaska. Teateid hankis Eduard otse Võru maavalitsusest ja repressiivorganitest. Kui teda hiljem hakati kahtlustama, õnnestus tal õigeaegselt võtta vastu Rakvere jahukombinaadi direktori amet. Sellega kaasnevast parteilase staatusest keeldus ta otsustavalt. Pikakasvuline, harilikult väga vaikiv Arend kõneles ülematega ainult siis, kui temalt otse küsiti ja vastas rahulikult ning kindlalt. Kõik temas jättis mulje kõigutamatusest ja seaduste tundmisest. Oma tagasihoidlikusega pälvis ta igasuguste üleöö kerkinud ametimeeste sallivuse. Lell Karl Mõtus Tõlliste valla Vilaski talust oli ustav, aga väga kartlik. Teda iseloomustavad väga sõnad 1945. aasta jaanuarist minu isale. Kuidas sa, Jaan, julged poisse kodus pidada? Venelased on ju tõprad. Isa oli vastanud. Karla, küll julgeksid sina ka, kui su oma poja Heino elu oleks ohus. Karla vastanud. Saada nad kodust kaugemale, siis on sinul julgem olla, kas või metsa. Isa omakorda. Kerge ütelda, aga kus kaugemal see kindel koht oleks? Ja mets on külm ning mets ei toida. Karla, vana Luik ütles mulle, et igaste poisid on kõik korva peal. Isa oli vastanud. Väntre on küll pooleldi põlenud, aga kodu on siiski kindlam. Lell suri 1945. aasta kevadel. Onu Juhan Sults Taari talust, vallavanem Tõllistes, oli liiga jutukas. Teda me ei usaldanud, kuigi ta oli lähim sugulane. Läbi küll käisime. Onu oli ka Laatre evangeelse kiriku esimeheks. Onu varjas oma poolpõlenud Taari talus Aleksei Meltsa ja Jaan Hallopit. Hallop oli 1920-25. Aastani Irboska prefektiks. Hiljem 1945. Kuni 1952. Aastani varjas onu erakhunti Jüri Salet. Onuga kohtusime Väntrel alametsas viimast korda 1945. Aasta septembris. Ta sõnas meile. Tahan teid, pojakesed, viimast korda näha. Kaua te ikka vastu peate? Onu lobises oma küla naistele Alvine Rosenbergile ja Rosalie Jullisele mõtlematult kergesti kõik, mis ta teadis. Hämarad mälestused metsavendlusest Eestis ulatuvad rahvamälus kaugesse orjaaega. Kui keis rinna Katariina teise käsul hakati Baltimailt nekruteid võtma, siis igal sügisel olid paljud soldatiteks määratud talupojad redutanud kuid metsades ja heinaküünides, kuni ohtlik aeg möödus ja taas võis tulla külarahva sekka. Kaitseks olid kirved ja bussid ning raske sitke teivas. Vabadussõja algul, kui Narvast Võrru tõrjutud kommuunavalitsus märatses ja sundis Eesti mehi punaväkke astuma, siis enamik hoidus kõrvale. Külmal jaanuarikuul varjuti kartulikoobastes ja loomalautades. Eriliseks redutamisviisiks oli Karula ja Sangaste kihelkonnas 2-3-meheline vintpüssidega varustatud hobureel liikuv salk, kes peitus kodulähedastes metsatukkades. Nii hoiti paremaid hobuseid ja mehi. Relvi oli saadud 1918. aasta veebruaris Valgas taganeva 12. armee relvalaost, kust jagati nii Vene kui Jaapani vintpüsse koos ühe kasti padrunitega. Ohukorral sõideti teise tuttava Salga juurde, kellega oldi ühenduses. Oma isalt Jaan Mõtuselt kuulsin huvitava seiga. Jaanuari lõpupäevil, kui Võrust põgenevad kommuunamehed Jakob Palvadre ja Artur Valner ruttasid tühjal veduril Tuulemäe töökasarmu kohale, et veel korraks külastada oma Ärnu jõe ääres asuvaid sünnitalusid, siis toodi sõnum nende saabumisest Korijärve tsilitalust ruttu Väntre talu metsanurka. Nii ruttu, et redutajad võisid kuulda, kuidas vedur Karula jaamast tagasi sõitis ja punakomissarid taas Tuulemäelt Võrru viis. Koos isaga redutasid naabrite perepojad Jaan ja Sergei. Isa oli kodust sunnitud eemale hoiduma, sest punakaart oli just jõuluajal üritanud talu haarata ja pärast seda paigutati kodutallu Väntrele üks jagu Vene üksusest, mis tegutses Laatre Keeni suunas. Ööpimeduses katsus isa koduseid külastada, millest paarkümmend aastat hiljem jutustas meile lastele lühidalt. Oma peni puhvi niutsus õues veidralt. Ma ei mõistnud truud looma. Nagu ma köögiukse avasin, seisin silmitsi nurka toetatud kuulipilduja ning oma tuttava koorelahutajaga. Ema talitas pliidi juures ja näitas hoiatavalt teenija toa poole. Taipasin kohe ohtu. Tõmbusin vaikselt puukuuri juurde. Peni jäi valvurina majanurgamanu. Siis lõksatas köögiuks ja teenija Senni tuli mulle teatama olukorrast kodus. Senni oli väga julge ja äge. Ta needis vene soldateid ja ütles ennast nende jaoks valmis hoidvat teravat sõnnikuvikla peretoa ukse taga, kuhu ta oli oma toast üle kolinud. Senni oli teatanud ka talud, kuhu valikuliselt oli majutatud soldateid. Põrandavaiba kloppimine ja nööri peale jätmine pidi tähendama, et kodu on venelastest ja prussakatest puhas. Aastasajad süvendasid Eesti rahvas orjameelsust, küürutamist isanda ja kupja kepi ees. Orjameelsus avaldus eriti lömitamises valitseva suurvõimu ees. Viimasel 50 aastal Moskva ees. Eriti meie pseudointelligents. Johannes Käbin, kes valitses ENSV-d 33 aastat Moskva tahtel, on öelnud, kedagi ei sunnitud parteisse. Kõige rohkem kippus parteisse nõnda nimetatud intelligents. Lausa nõudis. Komsom oli läkitusega, trügiti õpetajaks ja ülikoolidesse kümneid tuhandeid, kes hiljem orjameelselt sihtis parteisse. See on kõnts, mis praegu koormab vaba Eesti arengut. Tekkisid lömitavad luuletused ala ohsa Stalin tarka meesi ja August Jakobsoni okupatsiooni režiimi ülistavad proosateosed. Unustatud oli Juhan Liiv. Ja sealt edasi oleme jõudnud tänapäeva, ruunatud entsüklopeediani, kus parteisse kuulumist püütakse eluloolistes andmetes vaikida. Ometi peaks lähimineviku selgitamiseks parteisse kuulumise aastad raudselt olema ära näidatud. Nii polegi praegu imestada, kui endised parteikad laiutavad Eesti Vabariigis ja alistavad igal sammul valitsemist olgu korruptsiooni või ülepaisutatud ametnikkonna näol. Meie isatalu Väntre asub vahetult Võru Valgamaa piiril, Karula kihelkonnas Antsla vallas. Tegemist oli tugeva põlistaluga, kus läbi aastasadade tehtud tööga oli vilja kandvaks muudetud hulk maad, rajatud vägevad laudad, tall ja ait. Isa oli kaua aega olnud Antsla vallavanemaks. 1960. aastatel, kui kantsime 10-aastast vanglakaristust, lükati taluhooned buldooseriga maatasa. Suures vihas juuriti isegi välja kõik õunapuud, ning hävitati külateele viiv põline tammeallee. Lageda kolhoosipõllu keskel tähistab kunagise suurtalu asukohta vaid üks imekombel alles jäänud õunapu, kelle magusat vilja karud maiustamas käivad. Peres oli meil palju lapsi, 4 venda ja 2 õde. Pere oli üksmeelne ja õnnelik. Kuigi nii ema kui osa lapsi olid märgitud raske haiguse, tuberkuloosiga. Kui sõda 1944. aastal jõudlis sakslaste taandudes Eestisse, võitles Aksel Narva rindel ja sai raskelt haavata. Järgnes ärakandmine rindejoonelt, teadvusetu päev surnukambris, laatsaret, põgenemine peale tuleva punaväe eest läbi ohtude ja raskuste koju jõudmine. Siin oli riigikord juba muutunud. Aktiivne vastupanu oli lõppenud. Tuli hakata end varjama. Olin vabastajatega koduteel lähemalt kokku puutunud, kõvasti peksa saanud ning vaid tänu kiiretele jalgadele ning otsustavusele eluga pääsenud. Teadsin, et neilt pole midagi head oodata. Sama tuli teha ka taluperemeheks olnud vanemal vennal Hugol. Vanemõde Valli oli abielus ja tal oli mõnekuune pojake. Mõlemad surid tuberkuloosi ja on maetud Karula surnuaiale, juba varem surnud ema kõrvale. Sinna samasse kanti 3. vend Osvald, kelle põgenemine Soome ei olnud õnnestunud ja kes tagasi pöördumisel kodupaika juba oma valla piires tee peal mõrvati. Teistest õdedest vendadest olid Ülo ja Maimu samuti märgistatud tuberkuloosist. Mõlemad olid dispanseris arvel, mis aga ei takistanud neid sundida üle jõu käivale kolhoositööle. Vallavanema talule pandi uute võimukandjate poolt peale rasked maksud, mille tasumisega isa 2 järele jäänud lapsega poleks iialgi suutnud hakkama saada, kui me poleks metsast salaja abiks käinud ja talutööd ära aidanud teha. Talu toitis ja kattis meid, makstes selle eest pidevate ülekuulamiste ja haarangutega. Talu kiusati taga nii nagu jõuti. Uute võimumeeste poolt pandi talle peale üha uusi ja uusi kohustusi. Nooruke Ülo sunniti hilis sügisesse juba jäätuma hakkavasse linaleotiiki sisse ronima, et sinna jäänud lina välja loopida. See tõi kaasa tervise järsu halvenemise. Ravile minekuks kolhoosist luba ei antud. Küll sagenesid aga ähvardused, et küll sind varsti kinni pannakse. Ülo ei julgenud end enam koduõuel näidatagi ning varjus meie juurde punkrisse igal vähemalgi haarangu ähvardusel. Kodutalu ürgjõud oli aga kõigele vaatamata meil selja taga. Nälga ei olnud. Kuidagi salaja sigise vilisalvedesse. Loomad olid kenad ja prisked. Isegi pidev ähvardus ja oht ei suutnud talu sundida uue režiimi mõtetu hävitustööga kaasa minema. Kui aga keegi oleks talule otse kallale kippunud, siis meil olid relvad metsas. Niisama poleks end kinni võtta lasknud, ennem surma. Relvi meil jätkus. Kaasas kantsime ainult vene konesid ning Nagaan tüüpi püstoleid. Mul oli ka ära peidetud 23 reaktiivmürsku, et kui asjaks läheb, toon välja. Isa oli meile südamele pannud, et saab meid varjata vaid siis, kui ise täiesti varjus püsime, ega mingit aktiivsust ei ilmuta. Nii tegimegi. Nägime, kuidas teisiti käituvad metsavennad hukkusid või kinni kukkusid. Eks me mõnedega neist ajuti kontakti ka võtsime, nagu algul Nursipunkri ja hiljem Haljand Koovikuga. Lõpuks kadusime aga päris ära, nagu meid poleks olnudki. Elasime kas talus peidikus või selle lähedal peidikus. Nii oli lihtsam öösiti talutöid teha. Enamasti olime siiski veidi kaugemal Ähijärve punkris, kuhu olime tegelikult kogu pere jaoks ruumi teinud. Tõusime enne päikese tõusu. Aja arvamine käis meil pimeduse ja valguse järgi. Läitsime tule ja soojendasime õhtusest söögist järele jäetud. Keetsime teed. Tule tegemise ajal valvas üks väljaset suitse ei reedaks. Pärast hommikusööki lugesime raamatuid ja ajakirju. Enamjaolt olid need varastatud vana paberi hulgast. Päeval avasime punkriluugi, et valgust saada ja petrooliumi säästa. Kaev oli maasse kaevatud sügav auk. Toiduks number üks oli kartul, keedetuna, praetuna, pudruna, supi sees tangudega. 1952. aasta 15. aprillil saabus saatuslik päev. Väntre talu, müstilisest elujõust vihastunud punased, olid lõpuks jõudnud arusaamale, et selle taga pole mitte üleloomulikud jõud, vaid bandiitidest vennade mõtused, ning korraldasid nende tabamiseks suure haarangu. Kõigepealt tülitati laadal vana peremeest, kes oli sinna tulnud toitu müüma. Kui nad isalt soovitud kätte ei saanud, vajus mass talu peale. Nägin, et meestel on relvad. Otse kohe võtsid nad suuna meie talule. Hakkasin jooksma, et teisi hoiatada. Hugo oligi mind juba märganud. Sain talt püstolkuulipilduja. Üritasime metsa joosta. Õuest väljudes kuulsin hõikeid. Käed üles, lasen! Järgnesid valangud. Kuulid lendasid rikoshettidena vastu kiviaeda. Keegi karjus. Laske, laske! Olin kõige ees, minust 10 sammu tagapool Hugo. Temast 20-25 sammu tagapool tagaajajad. Viskasin kasuka maha. Hugogi oli palitu minema visanud. Kuulsin karjatust, mõtlesin, et Hugo sai pihta. Aga ei, ta jooksis siia sinna vaarudes metsa poole. Tormasin läbi lumelörtsise vee mööda soomättaid ikka sügavamale Emandamäe sohu. Põgenedes sattusime kokku hävituspataljoni komandori Nikolai Lashiniga. See oli jäänud metsaäärde metsavendi varitsema. Nüüd aga olid tal padrunid otsa lõppenud. Oleks võinud ta kuradi maha lasta, kuid tulistasin lühikese maa pealt ainult jalga ning karjusin. Tee vabaks! 1951. aasta sügisel ja 1952. aasta algul hakkas ametivõimudes aset võtma arvamus, et vennade mõtused varjavad ennast kodus. Kahtlusi selleks põhjustasid mitmed juhtumid juhused, mis leidsid aset 1951. aasta augustis ja hiljem. Tol talvel seati meie kodust üle pidev varitsus. Sõjatules hävinenud elumaja asemel oli meil kohandatud vilja kuivati esik eluruumiks. 1949. aasta sügisel kolhoosi korra algul suruti omaksed sealt sauna elama. Elamuks kasutatavast saunast oli 40-50 sammu kaugusel elaniketa naaber talu elumaja. Tolle elamu pööningut kasutati päevaseks varitsuseks. Alumise korruse tühje tube aga öiseks. Varitsejateks olid teapkust ilma otsast meie külla lilu tallu asunud tööpõlgurist hävituspataljonlane Karl Varblane ja tema poeg Jaan. Kes oli Karl Varblane? Varblased elatusid varastamisest, nuhkimisest ja otsesest banditismist. Varblane oli valmis igasugust valitsust teenima ja valmis igaüht reetma. 1941. aasta suvel Saksa röövvallutajate ilmudes valmistas Karl Varblane kohalikule omakaitsesalgale esimese relva ja oli esimestel päevadel üks esimesi omakaitselasi, kes vabatahtlikult postil käis. Liiga musta mineviku tõttu kõrvaldati ta oma peremehe Isak Valneri poolt tegevliikmete hulgast. Pärast seda hakkas Isak Valner käsukorras sundima kogenematuid noorukeid valvepostile. See sama Karl Varblane aitas oma peremehel Valneril viia 1941. aastal Antslasse ühte juhuslikult arreteeritud venelast sõjavangi. Too Saksa tapirongilt põgenenud mobiliseeritud punaarmeelane, aga millegi pärast ei jõudnudki Antslasse, vaid jäi teadmata kadunuks. Kuhu venelane jäi, seda teavad ainult Isak Valner ja Karl Varblane. Nüüd nõukogude ajal nõuti neilt selle kohta vastust. Valnerit karistati 1952. aastal selle eest 25-aastase karistusega. Tema kohus pidi toimuma just meie haarangu päeval. Varblast kui teenekat nuhki ei peetud tarvilikuks karistada. Ainult kuulati üle. Inimeste arvamise järgi olid nad mõlemad võrdselt süüdi. Paras sulide paar öeldi nende kohta. Selline oli mees, kes koos oma pojaga teostas varitsust. Läheda kauguse pealt naabertalu elamust varitsev nuhk ei võinud aga midagi kindlat tõendada selle kohta, et me tõesti ennast kodus varjame. Jah, me varjasime tollal ennast kodulaudas ja laudapealsel. Selline võimalus paistis aga Antsla võimumeestele liiga uskumatu olevat. Ei peetud võimalikuks, et me julgeksime end kodus varjata. Peeti võimalikuks mingit kauget Lätimaal varjamist, kus meil oli sugulasi. Varitsusega pidi Varblane tõendeid muretsema. Meie kodulaudas olid kümned ja kümned kolhoosnikud ja külanõukogu ametimehed käinud. Keegi polnud meid näinud. Mõnele oma küla elanikule ja kord isegi hävituspataljoni ülemale endale jäime küll vahele, aga need olid suupidajad. Ei reetnud meid. Kuidas toitusime? Toitu tõi vend Ülo meile lauda juurde otse päeva ajal. Toidunõud olid asetatud ühe pange sisse. Teises panges oli aga loomasööt. Varitseja ei võinud aimata, et niivisi viidi toitu inimestele. Sedasi viidi ju loomadele. Õhtul hämaras, kui me ühe kaupa liikusime toasoojusse sööma, ei suutnud ta samuti kindlaks teha, kas toa juurde liikuja oli vend Ülo või keegi teine. Alati tuli toa juurde kutsuma noorem vennas Ülo. Ise jäi ta sellal lauda juurde. Mina läksin tuppa ja tükki aja pärast tulin tagasi. Siis läks Hugo omakorda. Kui Hugo tagasi tuli, läks Ülo ise. Alati liikus ainult üks kogu korraga üle õue lauda juurest toa juurde. Pealegi olime me kõik enam-vähem ühte kasvu ja ühesuguse kõnnakuga. Paaril korral püüdis varitseja, nuhk Varblane, tulla meie saun elamule lähemale heki taha, kuid meie noor koer Rulli oli väga valvas ja avastas nuhi otse kohe. Koerakesel oli vaistuline viha nuhi vastu. Ta hakkas teda haukudes jälitama. Nuhk pöördus naabertalu tühja elamusse. Koeraga haukumist ei jätnud, vaid pidevalt üle poole tunni kargas tühja elamu ees ja aina klähvis. Isa ja õde tulid haukumise peale sauna esisele ja hakkasid naabertalu suunas uudistama. Häiritud nuhile ei jäänud muud üle kui taga akna kaudu jalga lasta ja naabertalu kõrvalhooneid varjuks kasutades minema hiilida. Varblane arvestas see juures, et teda meie sauna juurest ei nähta, kuid ta ei arvestanud, et meie varjajad kõrgelt laudapealselt pidevat valvet pidasime. Koera klähvimise ajal olime koguni mõlemad valves. Nii märkasime selgesti, kuidas tema tume kogu naabertalu hoonete tagant lumevalgel minema hiilis. Koerast häiritud minema hiilimine kordus mitmeil päevil. Valvas Rulli muutus lõpuks niivõrd targaks, et iga kord õhtul hämarikus nuuskis naabertalu tühjade hoonete ümber ja kui ainult nuhk Varblase lõhna tundis, lõi kohe sellise kontserdi lahti, et küla lausa helises. Varblane oli meie koera peale niivõrd vihane, et oleks hea meelega rulli maha lasknud. Eelmise meie koera oli varblane aasta varem juba hävitanud. Rullit kartis varblane lasta, sest arvas sellega oma varitsemist reetvat. Ühel õhtul, kui varblane niivisi koera poolt taas minema aetuna hämarikus teed mööda lahkus, läks Ülo talle samas kohe järele, et küsida, kes too hiline naabertalu külastaja on. Varblane pistis Kernajüri talu lähedal jooksma ja ei andnud näole. Mõned päevad enne haarangut laupäeva õhtul pimedas käisime naabertalu saunas vihtlemas ja pesemas. Nuhk katsus sellal, kui meie saunas olime, sauna juurde hiilida, kuid jälle oli valvas rulli see, kes tema avastas ja seejärel jälitas kileda haukumisega kuni metsani. Nii ei saanud varblane midagi täiesti kindlat teatada, kuid kahtlus püsis ja selle kindlaks tegemiseks otsustati Antsla hävituspataljonis läbiotsijad kohale saata. 1952. aasta veebruaris anti Antsla hävituspataljoni ülemale korraldus sooritada meie kodus Väntre talus läbiotsimine. Rajooni teisest äärest Reidle külast sõitsid hävituspataljonlased regedega välja, kuid keegi neist ei teadnud meie kodu täpset asukohta. Nad ise olid meie kodust rohkem kui paarikümne kilomeetri kauguselt pärit. Pealegi enamikus pärast sõda sinna elama asunud. Salga ülem oli rahvuselt venelane, liikmed setud, hobusevargad ja muidu poluvernikud.
Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist kirjastuse Grenader poolt välja antud Aksel Mõtuse mälestuste raamatu Metsavenna lood Karmi elukroonikat. Raamat on müügil Saaremaa kaubamajas, Kaubaaidas ning Rae, Orissaare ja Liiva konsumites. Loeb Mehis Tulk.